Katika tukio la 1:11 hapo awali, tumeangalia jinsi nguvu za Kristo zinavyoshinda tamaa ya mwili ya ulimwengu na ibilisi, na tukaangalia jinsi nguvu za Kristo zinavyoshinda tamaa ya mwili. Katika sehemu hii tutaangalia jinsi nguvu za Kristo zinavyoshinda ulimwengu, kushinda ulimwengu. Katika Yohana 16:33, Yesu alisema, hao nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Warren Wesby anasema, ndani ya Kristo kuna amani, duniani kuna dhiki. Huu ndio msimamo tunaohitaji kudai. Tuko ndani ya Kristo na kwa hiyo tunaweza kushinda ulimwengu na chuki yake yote. Ndani yangu ndio ufunguo. Ndani yetu hatuna chochote, lakini katika Kristo tuna kila kitu tunachohitaji. Kila muumini aidha ameshindwa au ni mshindi. Kwa maana kila mtu aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, yaani imani yetu. 1 Yohana 5:4. Ulimwengu unataka kutushinda. Hii ndiyo sababu shetani hutumia ulimwengu kutesa na kushinikiza waumini. Ulimwengu unatutaka tufanane, hautaki tuwe tofauti. Tunajisalimisha kwa Kristo na kumwamini. Yeye hutuwezesha kuwa washindi. Ni lazima tudai nafasi yetu ya kiroho katika Kristo na kumwamini kwa ushindi, kumshinda shetani. Soma Luka 4:1-13. Katika majaribu matatu ambayo shetani alileta, Yesu alimjibu kwa kunukuu kutoka kwenye neno. Katika ufafanuzi wake bora, Kent Hughes anasema, Kristo alijua ukweli wa moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119:11, ndivyo ilivyo, kwa sababu neno la Mungu hufunua mawazo ya Mungu na mawazo ya Mungu hayawezi kuwa chini ya dhambi. Kwa hiyo tukijaza mioyo yetu neno lake, dhambi na majaribu hayawezi kututawala. Hatuwezi kuishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana kama hatujui neno la Mungu. Ni lazima tufuate mfano wa Yesu na kutafakari neno la Mungu mara kwa mara. Baadhi ya wanafunzi wako huenda wanaishi katika mazingira ambayo udhihirisho wa nia mbaya ya shetani ni dhahiri zaidi. Kwa mfano, uchawi, ushirikina, uasherati, ushetani na kadhalika. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba hatupasi kujihusisha na mambo haya kwa namna yoyote. Kumbukumbu la Torati 18:10-14 inasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala kubashiri, wala msihiri. 11, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. 12, kwa maana kila afanyaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yake. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. 14, maana mataifa haya atakao wamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Ezekieli 13:20 inaonyesha kwamba Mungu yu kinyume na hirizi za uchawi. Katika Matendo ya Mitume 19:19, Luka anaeleza jinsi wale waliomwamini Yesu walichukua vitabu vyao vya uchawi na kuvichoma hadharani. Ufunuo 9:21 inaorodhesha uchawi kama moja ya dhambi ambazo watu wanahitaji kutubu. Ufunuo 21:8 inasema kwamba wale wanaofanya uchawi watatupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kuna vifungu vingine vingi vya Biblia vinavyotuonyesha dhidi ya mambo haya, lakini maelezo bora kabisa yanatoka katika makala yenye kichwa Occult Review. Biblia inawaonya Wakristo kwamba wanahusika katika vita vya kiroho dhidi ya majeshi ya shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, wa Efeso 6:12. Biblia pia inatufahamisha kwamba Yesu Kristo kwa kifo na kufuka kwake tayari amemshinda shetani. Sababu ya Yesu kuja duniani ilikuwa kuharibu kazi ya shetani. Angalia 1 Yohana 3:8. Yesu alipata ushindi wa mwisho juu ya shetani msalabani Kalvari. Angalia Wakolosai 2:15. Mkristo ana uwezo wa kupinga majaribu ya shetani. Angalia 1 Wakorintho 10:13. Yakobo 4:7. Shetani atakaa milele katika ziwa la moto na kiberiti, ambapo atateswa mchana na usiku hata milele na milele, Ufunuo 20:10. Zaidi ya hayo, wanafunzi wako wanaweza kukutana na shughuli za kishetani wakati fulani katika huduma yao. Hii ni kweli hasa wanapohudumu katika jina la Yesu. Wachungaji wanapaswa kuwa na vifaa vya kutambua na kukabiliana na pepo. Rekodi Mathayo ya agizwa kuu inatoa msingi wa namna ya kibiblia na yenye ufanisi ya kushughulikia hali hiyo. Hapa Yesu anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Mathayo 28:18-19. Yesu alipokea mamlaka yote mbinguni na duniani kupitia kifo chake na ufufuo wa ushindi. Yesu ana mamlaka yote, maana yeye ni kwamba pepo hana mamlaka yoyote. Kisha Yesu anawaruhusu wanaomwamini kwenda kuhudumu kwa jina lake. Mamlaka yetu juu ya pepo yatoka kwa Yesu. Kwa ujuzi huu, wanafunzi wataipuka kuingia katika baadhi ya matendo ya kutiliwa shaka yanayohusiana na huduma ya ukombozi. Pia inaondoa mtazamo kutoka kwa watu wanaohusika na kumweka Kristo katikati, na inatoa msingi thabiti wa kuandaa watu katika huduma. Maombi yenye ufanisi na ushauri utatiririka kutoka kwa msingi huu. Kwa kumalizia, tungegawanya maelezo haya katika sehemu tatu: kushinda tamaa ya mwili, dunia na shetani. Hata hivyo, zote zinahusiana na kanuni zinapaswa kuonekana hivyo, Kristo akiwa katikati.